эфиры «Радио Свобода» у студии Ганна Соус. А зараз про подею Беларуси и свете больше подробязно. 18 сакавіка пачаўся візит у Менск дакладчыка Еўрапарламенту па Беларусі Юстаса Палецкіса. Сёння да абеду дэпутат Еўрапарламенту ад Літвы меў сустрэчу ў МЗС Беларусі на ўзроўні намесніка міністра. Пазней у яго былі сустрэчы з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі і грамадзянскай супольнасці. Увечары спадар Палецкіс меў гадзінную гутарку з лідарам БХД Віталём Рымашэўскім. Паводле спадара Рымашэўскага Юстас Палецкіс дэклараваў, што збіраецца падрыхтаваць рэзалюцыю Еўрапарламенту па Беларусі.
И он, безумовно, один из тех людей, которые обознаны ситуацией белорусской, досыть открытый. Но с белорусскими владами и он размовлял однозначно про вызволение политвязням. И у МИДа прямо был отказ только такий, что ни одна из этих, ну, не от МИДа, мовлял, это залежит. Я меркую, что будет великая делегация так само с Европарламента про несколько месяцев в Беларуси. Ну и, так скажем, ци будет этот визит, ци не, это как раз вот питание будет залежит от приватности его визита сегодня. Тому можно сказать, что визит Палецкіса сюда, он таки вырезка, что ли такая, про что можно размовлять с МИДом, про что там треба размовлять, как реагуют демократичные силы белорусские в том лику.
Вітаю, Рымашэўскі. Візит у Беларусь дакладчыка Еўрапарламенту па Беларусі Юстаса Палецкіса працягнецца да 21 сакавіка. Былы беларускі вайсковы выведнік Сцяпан Захарчэнка атрымаў прытулак у Літве. У канцы лета 2011 году Сцяпан Захарчэнка ўцёк з Беларусі, папрасіў палітычнага прытулку. Захарчэнка служыў у спецназе ў роце глыбіннай выведкі, ён малодшы сяржант. Праз год у інтэрв'ю Сцяпан Захарчэнка патлумачыў уцёкі тым, што зазнаў пагрозы і збіццё, адмовіўшыся падпісваць абавязанне страляць у выпадку атрымання загаду ва ўдзельнікаў мірных акцый пратэсту. У інтэрв'ю корэспандэнту «Свабода» Алесю Дашчынскаму Сцяпан Захарчэнка пракаментаваў решение литовских уладов.
Совокупность фактов, доказательств в мою сторону. Независимые свидетели, источники, которые, разумеется, разглашать не будут. Получается, просто народ Литовской Республики проявил сознательность работать, спокойно жить. Пока что вообще никуда не уезжать, если ты не собираешься. Профессию какую-то нужно будет освоить, привести дипломы на литовские и так далее.
Свояки у Беларуси, им яки не отнесли сюда. Это.
Все как бы довольны решением. Снимается, правда, всегда победит. Там я в этом не сомневался. То, что реально происходило, это не только с моих слов.
Такая была информация про то, что белорусские улады намагаются от Литвы вашей выдачи, робятся отповедные запыты.
Официально приходил запрос в Министерство внутренних дел. Если есть такое, и просили экстрадировать меня, потому что я покинул воинскую часть и так далее. Но они официальную статью предъявили и думали, что этого как бы будет достаточно. Вот, отрымалось то, что вы сейчас видите.
Кажут, что вас попереживали, что тут проводится комплекс неких вышуковых мероприемств Республикой Беларусь.
Местные силовые структуры и органы меня предупреждали. Они были как бы в курсе.
Нема такой вот засяроги, вы отчуваете некую небеспеку, что спецслужбы белорусские могут неким чином на вас?
Нет, я себя чувствую в полной безопасности, вот потому что я нахожусь под юрисдикцией, во-первых, Женевской конвенции на сегодняшний день, во-вторых, защиты Литовской Республики и МВД этой Литовской Республики. А еще я вам хотел бы сообщить одного независимого человека, который капитан милиции Макаров, который сейчас находится в Швеции, он подтверждает мои слова о преступных приказах. Министерство обороны и Министерство внутренних дел. Он подтверждает мои слова, что действительно такое существует, что такое есть, что лично он с этим сталкивался. Согласно, значит, получается этому пункту, они готовы выполнить абсолютно любой приказ от президента и от вышестоящих органов власти. Сейчас как бы уже. Я могу некоторые карты, скажем так, открыть, свои доказательства какие-то.
Зараз, как вы лишите, вы все-таки правильный крок зарабили?
Если бы меня вернуть обратно, сделал бы я то же самое, да, сделал бы то же самое.
З Удзікачом, Сцяпанам Захарчэнкам, гутарыў Алесь Дашчынскі.
Ці адбылося на сустрэчы Лукашэнкі і Пуціна ў Санкт-Петербургу аддзяленне мух ад катлетаў, што Пуцін абяцаў пасля сустрэчы з Лукашэнкам на берагах Нявы 11 гадоў таму. Ці дасць Расія Беларусі 2 мільярды даляраў на мадэрнізацыю? Ці часта Пуцін думае пра Беларусь? Над гэтымі тэмамі праскім акцэнце разважаюць кіраўнік аналітычных праграмаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі і карэспандэнт часопісу «Рускі рэпартёр» Віктар Дзятвіковіч.
Перадача Юрыя Дракахруста пазней у нашым эфіры. Вы на хвалях свабоды. Абмяркоўваючы на інтэрнэт-форумах наступствы цыклёну Хавар, людзі задаюцца пытаннямі, ці гатовыя былі адмысловыя службы да такога сапраўды стыхійнага па мерках Беларусі няшчасця. Інтэрнатаў цікавяць, чаму міліцыя і войскі не выйшлі на вуліцы, каб даць рады стыхіі. Адказы на гэтае пытанне шукала наша карэспандэнтка.
Чаму на вуліцах сталіцы не было відаць салдатаў і міліцыі, ці дастаткова падрыхтаваныя нашыя ратавальныя службы да стыхійных няшчасцяў? Такія пытанні спрэс гучалі ў інтэрнэце. Некаторыя СМІ нават апублікавалі крытычныя матэрыялы. Маўляў, унутраныя войскі замест таго, каб дапамагаць, адзначаюць сваё прафесійнае свята. Людзі замярзалі ў снежных заносах, пакуль унутраныя войскі святкавалі свой юбілей, напісала «Народная воля». А палітык Андрэй Дзмітрыеў змясціў у сваім фейсбуку заклік да менскага АМАПу. Маўляў, дзе тыя, хто хваліўся, што за 15 хвілін расчысціў плошчу ў 2010-м? Выходзьце на вуліцы. Прэс-сакратар МУС Константин Шалькевіч кажа, што інфармацыя пра тое, што ўнутраныя войскі не прымалі ўдзел у ратаванні людзей, не адпавядае рэчаіснасці.
Это очередное просто предвзятая подача информации теми, кто ее подал. Я в курсе, что подали, но это не соответствует действительности.
Шалькевіч кажа, што цяпер не можа паведаміць канкрэтных лічбаў, але МУС рыхтуе прэс-реліз, у якім яны ўсё патлумачаць. Прэс-сакратар менскай міліцыі Аляксандр Ластоўскі распавядае, што міліцыя працавала выдатна і ўсім складам была паднятая ў ружо. Ніякай успышкі правапарушэнняў падчас цыклёну не было зафіксавана, і гэта галоўная заслуга менскай міліцыі. Што тычыцца АМАПу, то яны таксама былі на службе поўным складам.
Сотрудники ОМОНа наиболее подготовленные в плане физической подготовки и моральной подготовки сотрудники. Поэтому он называет отряд милиции особого назначения. Поэтому они все, без исключения, были выведены на патрулирование на свои участки согласно расстановке единой дислокации.
Віталь Дымбоўскі, прэс-сакратар Міністэрства па надзвычайных сітуацыях па Менску, перакананы, што самі грамадзяне не былі дастаткова свядомыя. Нават калі сітуацыя з надвор'ем была ўжо відавочная, людзі ўсё адно сядалі за стырно і ўтваралі сваімі аўтамабілямі заторы на дарогах.
Серьезно ли повлияло бы это на ситуацию, если бы этой техники было больше? На мой взгляд, не повлияло бы. Вот, потому что техника была задействована максимум, техника действует уже не первый раз, и подобные ситуации, в общем-то, я имею в виду с расчисткой конкретно, если мы будем брать снегоуборочку, то есть техники достаточно для ликвидации такой ситуации.
Што да войска, то па менскіх вуліцах танкі, вядома, не ездзілі, але адмысловая армейская тэхніка дапамагала расчышчаць заносы на пад'ездах да сталіцы. А прэс-сакратар Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Віталь Навіцкі на пытанне Радыя Свабода адказаў коратка. Акцыя была паспяховая, пацярпелых няма, загінулых няма.
А што пра гэта думаеце вы? Наш тэлефон аўтаадказніку Менску 266-39-52. Сёння ў Ленінскім судзе Менску працягваўся працэс над мадэльерам Сашам Варламавым, якога вінавацяць у прысваенні грошай у тым, што ён не плаціў падаткі. Варламава вінавацілі ў запрашэнні фальшывай перакладчыцы. На судзе быў наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Сёння працягваўся допыт намесніцы дырэктара цэнтра моды БДУ Святланы Хамічук. Яна ўжо выступала ў судзе, але сёння зачытваліся пратаколы яе папярэдніх допытаў і потым вывяраліся гэтыя паказанні, а таксама ў канцы дня пытанні Хамічук задаваў сам Аляксандру Варламаву. Святлана Хамічук пацвердзіла розныя абставіны паездак па мяжу на фестывалі моды. Гэта яна пацвердзіла наяўнасць у некаторых дэлегацыях людзей, якія насамрэч нічога не рабілі падчас фестывалю моды, але былі фактычна VIP-персонамі, якія ездзілі задарма. І гэта інкрымінуецца Сашу Варламову як страты. Таксама яна пацвердзіла, што ён летаў часам на самалёце, але потым падчас допыту Варламовым змяніла свае паказанні, сказала, што так, ён летаў не за грошы бацькоў, а хутчэй за ўсё за грошы прымаючага боку, бо па стане здароўя не мог пераносіць паездкі ў аўтобусе. Расказала пра тое, як яна спачатку падпісала дакументы аб атрыманні сутачных, а потым адмовілася гэта рабіць, і не толькі яна адмовілася, яшчэ некаторыя супрацоўнікі цэнтру. Але яна па-ранейшаму не атрымлівала грошы афіцыйны заробак з цэнтра БДУ, а атрымлівала ў КПРці наяўную валюту ад Сашы Варламова. Гэта прыкладна было ад 300 до 500 даляраў. Яна не ведае, адкуль ён браў гэты грошы, але он сістэмы зарабляў. Таксама стала вядома падчас допыту, што на следстве ў 2019 годзе была вочная стаўка паміж Варламавым і Хамічук. Працэс мусіць працягвацца яшчэ на чарзе некалькі дзясяткаў пацярпелых і сведак.
Алег Груздзіловіч. Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соус, сёння ў праграме. Прадстаўнік Еўрапарламенту Юстас Палескі правёў перамовы ў Менску з уладамі Беларусі і прадстаўнікамі апазіцыі. Былы беларускі вайсковец, які служыў у спецназе ў роце глыбіннай выведкі, Сцяпан Захарченка атрымаў прытулак у Літве. У Менску працягваецца судовы працэс над мадэльерам Сашам Варламавым, якога вінавацяць у прысваенні грошай і ў тым, што ён не плаціў падаткі. Гарадзенку Галіну Котаву асудзілі на 2,5 мільёны рублёў за несанкцыянаваны пікет з патрабаваннем паскорыць адкрыццё памежнага руху. Яе пенсія ўдвая меншая за штраф. Сёння адзначае свае 85-ю годкі Юрка Станкевіч, нашчадак славутага беларускага роду асветнікаў і грамадска-культурных дзеячоў. Двое сутак пасля снежнага шторму Хавыр, некаторыя вёскі на меншыні застаюцца адрэзанымі ад навакольнага свету. У невялікіх гарадах і пасёлках наступствы завеі ліквідаваныя часткова. Працягваем праграму. Аляксандр Лукашэнка знаходзіцца з дзяржаўным візытам у Інданэзіі. Ці апраўдалася стаўка на іншыя, акрамя захаду і Расіі, рэгіёны свету ў беларускай замежнай палітыцы? Ці адбываюцца прарывы ў гандлёвых дачыненнях з нейкай краінай пасля візіту туды кіраўніка Беларусі? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае эксперт у міжнародных дачыненнях Андрэй Фёдараў.
Пасля таго, як у афіцыйнага Менску пагоджыліся адносіны з Захадам, быў узяты курс на пашырэнне супрацоўніцтва з краінамі з іншых рэгіёнаў. Скажыце, на вашу думку, пасля неаднаразовых візітаў Аляксандра Лукашэнкі ў краіны ў самых розных кутках свету, ў краінах так званага трэцяга свету, ці адбыліся прарывы ў эканамічным сэнсе, прарывы ў супрацоўніцтве паміж Беларусію і гэтымі дзяржавамі, прынамсі туды, куды ездзіў Лукашэнка, напрыклад, В'етнам, Венесуэла, Іран, Блізкі Ўсход і гэтак далей?
Сапраўды, такіх паездак было немала, асабліва недзе на рубяжы стагоддзяў. Большай часткай тады беларускі кіраўнік наведаў краіны блізкага ўсходу. Потым асноўная ўвага была нададзена Ірану і Венесуэле. Ну, зараз так падаецца, што галоўнае сканцэнтравана на далёкім усходзе. Ну, акрамя Кітая, зразумела, там вось яшчэ В'етнам. Зараз вось Інданэзія і Сінгапур. Ну, нельга сказаць, што гэтыя надзеі цалкам спраўдзіліся, безумоўна. Калі ўзяць гандлёвы зварот за мінулы год знешняй Беларусі, ён складае недзе 92 мільярды даляраў агульны, так прыкладна адсоткаў 85-90 выпадае на Расію, Еўразвяз, Кітай, Украіну, астатнія краіны СНД. Увесь астатні свет, гэта недзе 10%, гэта 9 мільярдаў даляраў, можа, нават і меней. І вось тымі краінамі, дзе быў Аляксандр Лукашэнка, там па-рознаму складаецца, але яны далёка не ў лідарах. Вось той жа В'етнам, недзе каля 200 мільёнаў. З Інданэзіі 132, здаецца, мільёны. Не дрэнна ли гэта не вызначальна? І таму мне падаецца, што прарыву тут чакаць не выпадае. Хоць гэта, з другога боку, не азначае, што не трэба шукаць нават нейкія там 10-20 мільёнаў. Гэта таксама не дробязі. Ну, але і спадзявацца на нейкі прарыў не выпадае.
Было нават калісьці Аляксандру Лукашэнку сказана, што менавіта гэтыя накірункі, такія як Іран, В'етнам, павінны замініць. Еўрапейскі кірунак не працуе за пэўных палітычных моментаў, то вось гэтыя накірункі павінны замяніць еўрапейскі накірунак. Па-вашаму, ці можна сказаць, што такое замяшчэнне адбылося? Столькі разоў гаварылася пра розныя іранскія праекты і іранскі аўтамабіль і іншыя, і чаму зараз відавочна яны не спрацоўваюць?
Паказаць пра замену еўрапейскага накірунку прэсе свету яўна заўчасна. Так, былі вялікія спадзяванні, асабліва на Іран і Венесуэлу, у тым сэнсе, што гэта нафтаздабываючыя дзяржавы. І на пачатку так і было. Венесуэла ўваходзіла ще 23 гады таму, у дзясятку займала сёмае месца ў беларускім гандлёвым звароце знешнім, але пры гэтым, праўда, сальда адмоўная была вельмі вялікая у нас з ёю. Зараз мы ведаем, што атрымалася. Венесуэльская нафта аказалася вельмі дарагой, калі Расія ўсё ж падоўжыла пастаўляць нам сваю без экспартнага мыту. Прыйшлося адмовіцца ад венесуэльскай нафты, і зараз вельмі моцна скараціўся гандлёвы зварот. Яна выпала з дваццаткі, здаецца. З Іраном таксама не атрымалася. Тыя умовы, якія прапанаваў Тэгеран Беларусі для здабычы нафты сумеснай, былі вельмі неспрыяльныя. Што тычыцца астатніх праектаў, такіх як выпрацоўка аўтамабіля, ну, гэта з самага пачатку, здаецца, было зразумела, што праект несур'ёзны, бо гэта старая мадэль, цяжка было чакаць чагосьці іншага.
З палітолагам Андрэем Фёдаравым гутарыў Віталь Цыганкоў. Як зняволенаму выстаяць у экстрэмальных умовах турмы? Былы вязень сумлення, доктар медыцыны Юры Бандажыўскі за кратамі напісаў дапаможнік, адрасаваны тым, хто не збіраецца здавацца ва ўмовах няволі. Кожную нядзелю ў эфіры парады прафесара Бандажыўскага ў рубрыцы «Свабода ў турмах». Сённяшняя перадача «Свабода ў турмах» пра смяротнае пакаранне. На хвалях свабоды. Сёння адзначае сваё 85-годдзе Юрка Станкевіч, нашчадак славутага беларускага роду асветнікаў і грамадска-культурных дзеячоў. У Празе ўвечары гэтую дату разам з імяніннікам адзначае беларуская грамада. З Юркам Станкевічам пагутарыла Алена Ціхановіч. Сярод іншага размова пра тое, ці мае шанцы беларуская мова захавацца ў эмігранцкіх сем'ях, колькі суполак патрэбна за мяжой, ці атрымаюць беларусы статус нацменшасці ў Чэхіі і якая з гэтага карысць.
Спадар Юрка, вы толькі на 10 гадоў маладзейшы за Беларускую Народную Рэспубліку. Калі за ўсе гэтыя гады Беларусь як дзяржава была для вас найбольш прыцягальнай?
Праўда сказаць, у сённяшнім былі ніколі. Мне больш прыцягвае краіна і людзі.
Нават у часы, калі Беларусь стала незалежнай дзяржавай, ніякіх надзей у вас гэта не выклікала?
Нет, это 4 года так. И можно сказать, что это будет такой вынятый, или уже давно не.
Ну, само ваше нараджение, связанное с навучанием белорусских студентов за мяжой. Ваш батька был у Чехословаччине студентом так званой Масарыковской хвали. Ну, а потом, видать, самой массовой стала Гаулаўская хваля. Вот как вы думаете, чему эти студенты, как правило, потом не вертаются в Беларусь?
Я бы сказал, что это не совсем правда, что... Студентов, принамсі тих, хто я знаю, всі вони сумують по Білорусі, як тільки можуть їздити на літо до батьків. І не бачу капіни. А можливо, ніякі є, які, але я їх не знаю, таких студентів.
Ну, усіх вельмі цікавіць моўная ситуація у вашей сям'ї, тому що ваш батько Янка Станкевич, відомий мовознавця, відомий діяч, а маті ваша була чешка. Так ось, пригадайте, калі ласка, як говорили з вами батько і маті, що було цікаво?
Я вчили по-білоруську обоє.
І маті чешка, вона навчилася?
Маті навчилася по-білоруську, говорила з чеським акцентом, що це усі вибачали. Цікаво, що батько ніколи не навчився по-чеську. Господин почав говорити по-чеську, і господиня казав, я ніколи не знала, що ваша мова подобна до чешської.
Ну, а ось як з вашого опиту, чи має шанси білоруська мова заховатися у емігрантських сім'ях? Усе ж таки, вони повинні, як кажуть, інтегруватися у той осяроддя, де вони живуть.
Ну, вони, видаєте, що інтегруються вельми хутко, тільки батьки не усвідомляють собі, не мають практики у цьому, бо треба знайомити дітей, знайомить дітей з родною мовою, але як на пол чужої і дасть такі з модерною білоруською мовою. Калінь, бо інакше асимілюється раз-два.
Юрка, а яка ситуація у вашій недільній школці?
У нашій недільній школці, бо я, як вучу, як я їм і в історії, і все вам даю словнички, щоб, значить, з чеська на білоруське, щоб я не познали білоруський відповідник, чому я відповідаю у чеським. І фактично у дільній школі це змагання з російською.
А кольки увогуля вучнів тепер ходять у гэту недільну школку?
Ну, фактично 4 молодші і 4 старші.
Ось ви закранули цікаву тему, Юрка. Ви кажете, що треба казати модерною білоруською мовою.
Ось... Правильно, правильно. Ні, не модерною. Я знаю, модерною в тим сенсі, що я не чую по-чеську, по-англійську, то є саме можна передати по-білоруську. Це таким сенсі.
А ніхто вас ніколи не попрекав, що ви, скажімо, ваша мова ніяка така архаїчна, емігрантська?
Ні, абсолютно. Я абсолютно не знаю, що таке. Їм або білоруське, або російське.
Ось, Юрка, я вас особисто ведаю вже многі роки, і сама дивлюся такому вашому феномену, що ви завсюди оточені молодими людьми. Я просто ось не ведаю, як би ви сам потлумачили такі
секрети? Я не вишуковую молодих, я вишуковую таких людей, що вони ж робить. Можуть мені допомогти. І все. Хай буде йому 70 років, і буде так само корисно.
Теперь вернемся еще до одной вашей инициативы у Чехии. Вы писали такие зворот до чешского ураду, как белорусов признали национальной меньшостью в этой краине, и премьер Чехии Петр Нечас вам отказал, что треба почекать выников перепису. И что показали выники? Набрали белорусы потребный процент?
Это уже минуло. Фактично оказалось, что процент белорусов не так важен, как больше ставление чешской влады. Это, бо нашли, что 2000 белорусов, которые записались, полностью хапая. В этом не в этом справа. Але сами сябры рады национальной меньшинству робили такое малое голосование, и их все за нас. Так они дают рекомендацию владе, и на посещении влады будет вырешать. Але ведайте, теперь посещение влады, нечас есть сам сидит на кресле.
Так что это пока что не ясно. Але чего вы чекали вот от такого решения чешского раду?
Что признаете?
Чем бы это помогло белорусам?
Помогло бы, вот, например, взять эту школу. Например, мы имели у доме народных меньшин, имели помешкание, фактично финансованное магистратом, и шмат чего можно достать. Допомога держави. Тисячі корон видаються на різні видання цих меншинів, а ми на це не маємо права.
Юрка, а ось у вас ніколи не виникала ідея у гэтым сэнсе звернутися по допомогу до білоруського посольства, от хоча б у такої культурницької діяльності?
Здається, ні. Можемо подумати про це.
Спадар Юрка, ось у Чехії на сьогодні амаль десяток білоруських суполок, організацій, асоціацій, і ви стояли на початку заснування некоторих з їх. Ось це, на ваш погляд, добре чи дрена, що їх шмат, або повинна бути одна організація, одна позиція, і чи такою увогуля махчима?
Я не думаю, що одна позиція потрібна. Хай буде 10, 3, 4, щоб одна другої не перешкоджали. Наприклад, нехто умеет робить демонстрации все, а другие не умеют. Калиласка робить демонстрации, мы робим школу. И фактично горш то, что засновывается новая организация, которая робит то, что уже робится. Я супрати это. Але не может быть одна.
Спадар Юрка, еще вернемся до вашего выдания «Белоруссиан ревью». Вось, что вы оцениваете как наибольший поспех выдания? Який номер был самым поспеховым? Какие у часописа престижные подписчики?
Наибольший поспеховый номер был у зимку 2010, когда была ведома это разогнание, и тогда шмат было материалу, и мы вылечили, что треба еще больше сторонок нормальных. Это был наиболее поспеховый номер. А престижные подписчики мы посылаем престижным, например, президентам, министрам замежных прав. Это все посылается дарма. Максима, что помогает, как можно было посылать дарма, помогает Рада БНР. А подписчики переважно посылаем так само науковым установам, как библиотеки и так далее, и некоторые из них подписывают.
Ну что, господар Юрка, еще раз мы вас веншуем с сегодняшним юбилеем, с вашим 85-м годом народжения. Жадаем еще шмат плену у вашей працы, ну и, ясно, здоровья.
Добрый, дякую.
З Юрком Станкевичем гутарова Алена Тиханович. На черзе телефонование наших слухачов.
Як дружно, радостно, задоволено святкували белорусы масленицу. Не все, конечно, да и на дворе я тогда не сталося до скоков. Напевно, это ж все шли скоки, поеднание с природой, с космосом. Да и треба ж не удержали белорус веселиться людям, как забыться. А не забудемся, что 25 соковика наша великая свята, белорусская национальная, день БНР. Не забудемся, бо национальная наша топчут теперь керуючая. Бояться, что отчуем себе народом, вось и забороняя галунокирующую символику национальную, коли и стишестям теперь 24 соковика. А это значит, святкование уздыму национального не будет. беларусы повинны только и чекать научные промовы, крики его на державных парадах святах, где Александр Егорович хочет показать, что он не вассал российский, а великий независимый керавник. Поэтому и кричит, командует, переставляет туды-сюды усим нам, беларусам. Належит з'єднаться под стягом национальным своим, покуль не отдали нас у полон и экономичный.
Почти 19 лет правления Лукашенко – вполне достаточный срок, чтобы убедиться в невозможности чудесного преобразования сущности диктатора в демократа. А главное, он никогда и не стремился к преломлению себя, своих взглядов, методов управления в сторону демократии. Наоборот, и на словах, и на деле – всегда подтверждал выбранный стиль руководства. Просто в какие-то неблагоприятные для него моменты он прибегает к имитации готовности действий, выдвигаемых другой стороной. Но как только цель достигнута, это какие-то уступки, финансы, преференции, все возвращается на круги своя.
По телевизору каждый день только и чувать, что великий товарооборот. Миллиардные прибыли. Только нечто малообеспечены на одном уровне. Остается только глядеть на прилавки.
Американский президент Авраам Линкольн неколи сказал: «Я перемагаю своих ворогов тем, что перетвораю их у своих сябров». Это слово треба было б отбить велизарными буквами во всем свете, на всех президентских палацах и урадовых будинках, каб гэтыя гаспадары кожны дзень бачылі гэтыя словы і памяталі, што праблему можна рашаць не толькі сілай і ганебнымі выразамі.
Званок на свабоду у любы час дня і ночы.
Вы потелефоновали на номер 266-39-52. У вас 2 хвилины.
Коли вы потелефонуете на минский номер 266-39-52, уключится автоотказник. Представьтесь и говорите.
Запись закончена.
Ваши звонки звучат в эфире что дня.
А каждую неделю выходит передача «Звоночки». Долучайтесь.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус, сегодня в программе. Представник Европарламенту Юстас Палецкі справил перамовы у Менску с уладами Беларуси и представниками оппозиции. Былы беларускі вайсковец, які служыў у спецназе ў роце глыбіннай выведкі, Степан Захарченко атрымаў прытулак у Літве. У Менску працягваецца судовы працэс над мадэльерам Сашам Варламавым, якога вінаваціць у прысваенні грошай і ў тым, што ён не плаціў падаткі. Гарадзенку Галіну Котаву асудзілі на 2,5 мільёны рублёў за несанкцыянаваны пікет з патрабаваннем паскорыць адкрыццё памежнага руху. Яе пенсія ўдвая меншая за штраф. Сёння адзначае свае 85-й угодкі Юрка Станкевіч, нашчадак славутага беларускага роду асветнікаў і грамадска-культурных дзеячоў. Двое сутак пасля снежнага шторму Хавер некаторыя вёскі на меншыні застаюцца адрэзанымі ад навакольнага свету. У невялікіх гарадах і пасёлках наступствы завеі ліквідаваныя часткова.